Dragi bratje in sestre v Kristusu, prav je, da si postavimo vprašanje, kdo sta Joachim in Ana, zakonca, ki se jo danes tukaj na našem srečanju na Brezjah želimo spominjati. Po izročilu sta bila iz Davidovega rodu in močna v veri. Njun zakonski odnos je bil zaznamovan s pozornostjo in dejavno ljubeznijo do drugih ljudi in do Boga. Svoje premoženje naj bi delila na tri dele. Del za Boga in njegovo svetišče, drugi del za ljudi, ki so bili potrebni, in tretji del za njuno osebno življenje. Njuno skupno življenje nikakor ni bilo lahko, ker sta bila dolgo brez otrok, sta bila enako kot drugi neplodni pari v judovski družbi potisnjena v manj vredni položaj. Neplodnost so nekateri imeli celo za znamenje odsotnosti Božje milosti. Joachim in Ana svoje situacije nista razumela, sta pa jo sprejela in skušala brati duhovno. Duhovno judovsko-krščanski tradiciji pomeni brati življenje v odnosu z Bogom, zlasti s Svetim Duhom. Pri tem ima je morda pomagal spomin na nekatere neplodne pare, katerih v zgodovini človeštva se spominjamo. Tako je bilo v zakona Abrahama in Sare. Podobno je bilo s rojstvom preroka Samuela in končno kasneje tudi z rojstvom Janeza Krstnika. Tudi rojstvo Marije, matere odrešenika, je mogoče razumeti le v luči posebnega Božjega posega v zgodovino človeštva. Božje delovanje nikakor ni nasilno, ampak je vabilo svobodni osebi. Gre za skupno delovanje, v katerem ima človek posebno nalogo. Naloga človeka je biti odprt za sprejetje. Ta naloga nikakor ni enostavna. Ljudje smo namreč navajeni, da rešujemo vse težave sami, torej brez Boga. Primer Joachima in Ane kaže torej na stisko v zakonu. Nihče, prav nihče ne more iti skozi življenje brez preizkušnje. In te preizkušnje so različne in jih vsak na svoj način tudi doživlja. Joachim in Ana nista bežala iz preizkušnje, ali skušala najti odgovor sama, ampak sta svoj pogled oprla prav v Boga. Načilna upodobitev Joachima in Ane je v objemu. Torej lahko rečemo, da je zakon objem dveh oseb in skupna pot življenja. Oboje je potrebno. Biti objet in najti skupni ritem življenja. Iskati skupni pogled, skupno vizijo, oblikovati skupni spomin, to je zakonsko življenje. Bratje in sestre, danes, ko toliko besed se govori o družini, je morda čas, da se spet zavemo, da je temelj družine Sveti zakon. zlasti zakonska zveza kot zakrament. Lepota, smisel in veselje zakona je najprej v uresničevanju tega, da sta dva eno, oziroma bolje, da postajata eno. Za uresničitev tega je pogosto potrebno celo življenje. Enako pomemben pa je tudi drugi del. Zakon je namreč tudi prostor rodovitnosti. Rodovitnost pa niso samo otroci. Zakonci ste povabljeni, da ste rodovitni v skupnosti. Končno gre tudi za to, da se napotimo na pot duhovnih očetov in duhovnih mater. Gre za izzive in naloge, katerim smo povabljeni vsi ljudje, tako poročeni, kakor tudi neporočeni. V današnjem času se vse družine soočate z različnimi izzivi. Nekatere znate svoje močne strani uporabiti za to, da rastete in kljub vsem težavam dobro uspevate. Vprašajmo se, zakaj so nekatere družine bolj učinkovite od drugih in bolje pripravijo svoje otroke na življenje v svetu. Leta raziskav so razkrila, da je tem družinam skupnih vsaj pet značilnosti. Pa se bomo poskušali nekoliko zaustaviti ob njih. Pravijo, da je prva značilnost, da člani družine so predani drug drugemu. Vsak član je torej v družini upoštevan in cenjen. Družinski člani so zavezani temu, da drug drugemu pomagajo in vlada nekakšna miselnost, vsi za enega, eden za vse. Na kratko povedano, so zvesti svoji družini in jo postavljajo na prednostno mesto v svojih življenjih. Druga značilnost lahko rečemo, da je, člani družine si izražajo naklonjenost. Biti sprejet in ljubljen je ena najglobljih človekovih potreb. Vsi si želimo, da bi bil naš trud prepoznan in cenjen. Navada močnih družin je, da drug drugemu znajo izražati hvaležnost. Iščejo dobro v drugem in to odprto izražajo, kadar opazijo. Skupaj praznujejo in se veselijo uspehov. V močnih družinah vlada komunikacija naklonjenosti in pohvale so pogoste. Tretja značilnost je, člani družine preživljajo čas skupaj. Čeprav je pomembno, da skupaj preživljamo kakovosten čas, je pomembna tudi njegova količina. Močne družine počnejo stvari skupaj in to pogosto. Uživajo v času, ki ga zmorejo preživeti skupaj. Skupaj so pri obrokih, se igrajo skupaj in tudi skupaj delajo. Pogosto dajo prednost družinskim aktivnostim pred ostalimi. To obilje skupnega časa jim omogoči razvijanje številnih skupnih izkušenj in spominov, ki jih med seboj povezujejo in krepijo. Četrta značilnost je, člani družine razvijajo svoju duhovnost. Za mnoge družine je njihova vjerska skupnost nekakšna razširjena družina, ki jim nudi še dodatno močno oporo. Duhovna povezanost lahko družini daje tudi nekakšen smisel, smer in skupen pogled na stvari. Ali kakor pravi stari rek, družina, ki skupaj moli, skupaj ostane. Peta značilnost, člani družine uspešno rešujejo spore in krize. Vse družine se soočajo s konflikti, vendar se močne družine spopadajo s težavo, namesto, da bi se spopadale med seboj. Konflikte rešujejo na načine, ko so spoštljivi do vsakega posameznega pogleda, ki ga kak član družine prinaša v posamezni situaciji. Ko nastopi kriza, se močne družine povežejo in drug od drugega črpajo moč in podporo. Dobra družinska komunikacija bi lahko bila našteta kot šesta značilnost, vendar je pravzaprav osnova vseh, ki smo jih do sedaj našteli. Vse družine imate vsak dan priložnost za izboljšanje družinskega življenja. In vse družine imate zraven slabih tudi svoje močne pozitivne strani. S tem, da jim dodajate nove, pa lahko svojo družino še bolj okrepite. In prav to je tudi eden izmed glavnih namenov Anine ustanove, katere člani ste. Da se okrepite kot družina med seboj in da se okrepite z Bogom. Človeška povezanost in Božja pomoč je tista, ki daje trdnost in temelj vaši družini. Dragi bratje in sestre, lahko rečemo, da smo prav iz tega razloga danes priromali k Mariji Pomagaj na Brezje, da se s to sveto mašo, ki jo darujemo, Bogu zahvalimo za vse milosti v naših družinah. Pomislimo, koliko je bilo teh milosti, ne samo v preteklem letu, ampak vsa leta našega družinskega življenja. In hkrati, da Marijo danes prosimo, da še naprej ostane naša priprošnica pri Bogu, da bomo tudi mi prihodnje zmogli premagovati vse težave in z veseljem uresničevati poslanstvo, in to poslanstvo, dragi bratje in sestre, je zakonsko družinsko življenje. Marija, pomagaj, prosi za nas in za naše družine. Amen.